Un līdz ar to mēs arī analoģiski tieši tāpat par tām automašīnām, kas apspīsies satiksmē, dosim iespēju, kuras jau šobrīd ir Latvijā nevis tiek ievestas no jauna, jo no jauna vairs ievest nevarēs, viņam būs jāpierāda tātad izcelšanās, viņam būs jāpierāda šis tiesiskais pamats, kādēļ viņš šeit atrodas, un tie, kas ir izmantojuši šīs numuru zīmes, viņiem būs vai nu pienākums viņas izvest ārpus Latvijas, vai pierādīt, ka viņa tikai vienīgi tranzītā, ja nē, tad arī tam tās tiks konfiscētas, valsts policijai būs šāda kompetence tieši tāpat, kā ar Krievijas numurzīmēm, tieši tāds pats regulējums būs Baltkrievijas numurzīmēm, to izstrādā Tieslietu ministrija, bet, protams, ka tas ir jāpieņem no Saeimē, jo tas ir likums.